Host dnešních hovorů je jáhnem starokatolické církve. Je to vzdělaný muž, absolvoval magisterské studium fyziky na Univerzitě Komenského v Bratislavě, poté teologii křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a rovněž starokatolickou teologii na Husitské teologické fakultě. Aby toho nebylo málo, pracuje v softwarové firmě jako vedoucí týmu a je členem farní obce svaté Máří Magdalény v Praze. Jaká je to pozoruhodná cesta, po které kráčí Petr Miencil, náš dnešní společný host? Dozvíte se v hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Pane Miencili, díky, že jste si udělal čas a vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji.
Jak se vám přihodila taková zajímavá kombinace fyzika a teologie? To je něco neuvěřitelného.
Ono to asi trochu patří k sobě.
Ano.
Ta fyzika se dívá na svět zevnitř, jak je složen, jak funguje, jaké jsou zákony přírody. A ta teologie se pokouší odpovědět na to, proč. Proč jsme tady, jaký to má hlubší smysl.
Proto jste studoval dokonce dvě vysoké školy s teologickým zaměřením. Našel jste odpověď na tu otázku?
Myslím, že našel, nechám si ji zatím pro sebe.
Aha.
Ale jsem rád, že to přírodovědné a humanitní vzdělání mi bylo jaksi dáno absolvovat v jednom životě.
Je to velký dar, ano, mít tuto schopnost to vstřebat, všechno to vědění, že?
Děkuju.
Čím je vám starokatolická církev? Proč ona? Protože vy jste u evangelíku jste nabíral vědomosti u husitů a nakonec tedy starokatolická církev.
Já jsem původně byl pokřtěn v římskokatolické církvi. Někdy kolem 41. roku svého života se ve mně objevilo takové nějaké volání začít studovat teologii. A protože jsem měl několik dobrých referencí právě na teologii křesťanských tradic na Evangelické fakultě Univerzity Karlovy, tak jsem se jednoho dne rozhodl a šel jsem na přijímačky. Nějakým zázrakem mě vzali a měl jsem velkou radost, protože to bakalářské studium teologie křesťanských tradic je ekumenické. To znamená, student se dozví a je přinucen se zabývat křesťanskými tradicemi těch velkých tří proudů křesťanství, to znamená evangelické, katolické a pravoslavné. Tím se člověk dostane k novým obzorům a k novým podnětům, než kdyby to bylo studium jenom z jednoho konfesionálního pohledu.
To chápu. A ti starokatolíci?
Ti starokatolíci. Nakonec to bylo asi prostředí farnosti Máří Magdalény v Praze, které se schází v kapli, která byla přesunuta.
To probereme ještě podrobněji, to je pozoruhodné, ale jaké je to tam prostředí, ta komunita tedy?
Ta komunita je relativně malá, myslím si, že ta farnost má kolem 25 členů. Už to prostředí kaple je velmi komorní, protože ta kaple má, myslím, 7 metrů v průměru.
Tak kaple není kostel.
Kaple není kostel. Hmm. A lidé, kteří se tam scházejí, jsou lidé otevření, lidé s různými životními příběhy. Asi ten největší bonus tohoto společenství je otevřenost a schopnost přijmout lidi lhostejno, jaký mají životní příběh a jakého jsou citového zaměření, zda jsou nebo nejsou rozvedeni. Měl jsem radost, že se tady nekádruje a že se tady nezjišťuje, kdo na tom, jak je v té rodinné konstelaci, ve které žije.
A vy jako jáhen to tam máte na starost?
Je tam farář, kterému jsem k ruce. Tou mojí službou je spíše pomoc potřebným, návštěva nemocných, pomoc při bohoslužbě. My pomáháme s naším synem Sebíkem také při různých zpěvech. Takže je to různorodá činnost. Vlastně dá se říct, že to, jestli je člověk jáhen nebo jestli má nějaké svěcení, nehraje až takovou roli. Tam je asi nejdůležitější to, že kdo chce nějakým způsobem přispět, tak přispěje, kdo chce se nějak zapojit, zapojí se.
To znamená, že třeba kázání vy si můžete střihnout nebo ne?
Můžu si střihnout kázání, kážu rád.
Já jsem si všimla poslední dobou, ale je to jenom takový pohled spíše laický, ničím nepodložený, že ta jáhenská služba v církvích začíná být jako hodně posilována. I u římských katolíků teď se o tom mluvilo, že je potřeba tu jáhenskou službu posilovat. Jak to máte vy u vás, u té starokatolické církve?
Já myslím, že je to podobné, že vlastně ten důraz je na tu diakonii, to znamená na tu péči o ty potřebné. Jáhen je dále teoreticky vzato k ruce biskupovi pro nejrůznější služby, ale asi to nejdůležitější je skutečně ta charita a potom ta aktivita v té které farnosti.
To znamená, že jáhen je vlastně takové jakoby pojítko mezi církví a širším publikem?
I tak by se to dalo říct. Každopádně je to pomocník faráře nebo i pomocnice faráře, protože máme jáhenky ve starokatolické církvi a ten rozsah těch činností je obrovský. Od výuky dětí a mládeže přes pomoc při liturgii, ať už hudební nebo v té kazatelské činnosti, možností je hodně.
O tom nastavení starokatolické církve ve vztahu k věřícím ještě promluvíme, ale teď, abychom nezapomněli na tu kapli, totiž to je fascinující. Ona je z roku 1635, jak jsem se dočetla, a v roce 56 byla přestěhovaná. Povězte nám něco o tom.
Tam asi vadilo to, že kaple při tom pohledu. Ano, při tom pohledu z Pařížské ulice by ta kaple vadila při tom náhledu na ten památník Stalina, který v té době.
Tenkrát, aha.
Ano. Takže to byl jeden z důvodů. Dále ona byla vlastně uprostřed té silnice, takže došlo k jejímu přesunu na to současné místo, to znamená při tom pohledu z Pařížské ulice směrem jakoby nalevo od toho mostu. A je to vlastně kaple, která byla několikrát rekonstruována a pokud mě paměť nemáte, tak se chystá další nějaké částečné úpravy v okolí kaple, to znamená zavedení vody. A
ona je velice krásná, už teď jako od pohledu patří to mezi památky UNESCO, že?
Je památkově chráněná, a patří do Pražské památkové rezervace. A ten její interiér, ten prošel několika změnami. Asi tou nejzajímavější věcí na té kapli jsou fresky biblických rostlin, které vycházejí z textů deuterokanonické knihy Sýrachovec. Takže jsou tam fresky biblických rostlin. Je to moc hezký.
No, v životě by mě nenapadlo, že kolem té kaple se soustředuje vlastně jako farnost. Já myslela, že u takto malých staveb sakrálních to není, ale to je jenom moje nevědomost.
To je asi dáno i tím, že vlastně starokatolictví v České republice je z hlediska počtu věřících asi spíš fenomén menší církve. Není nás moc. Přitom posledním sčítání se přihlásilo ke starokatolíkům něco kolem 2000 lidí a myslím si, že ten skutečný počet bude asi ještě menší, to znamená počet těch, kteří chodí na bohoslužby. Takže jedná se určitě o minoritní církev.
Dostali jste malou stavbičku?
Dostali jsme malou stavbičku, je nám tam dobře a stačí nám to.
Podívejme se na vztah starokatolické církve k lidem v tom smyslu, co ji odlišuje třeba od římských katolíků. Tak pokud vím, tak především je to vztah k lidem z LGBT komunity. Vy jste k tomu nedávno dokonce měli i synodu. Vzešlo z toho jako nějaké takové ideové něco, definice toho?
Ta synoda přijala návrh některých předkladatelů, mezi nimi tedy i mě, kdy jsme poprosili nebo požádali synodu, aby zahájila konzultační proces, který by se věnoval možnosti žehnat páry stejného pohlaví nebo páry opačného pohlaví, které nesměřují k manželství. To znamená,
a nebo rozvedené?
Popřípadě rozvedené. To znamená, ten konzultační proces samozřejmě teď synoda schválila, že se rozběhne. Ještě se asi nedá předvídat jeho výsledek. Každopádně mě potěšilo, že na synodě velká část těch synodálů hlasovala pro zahájení tady toho dialogu, který je vlastně novinkou v naší církvi a myslím, že i relativně novou věcí v českém křesťanském prostoru.
Když se řekne konzultační proces, co si máme pod tím představit? To je třeba mezi lidmi té církve nebo i třeba s odborníky a tak dále?
Ten konzultační proces je vlastně dialog, který bude asi trvat několik měsíců či let, ve kterém by měly zaznít všechny pohledy na možnost jak manželství, tak žehnání různých partnerských a rodinných konstelací. Určitě tam padnou nejrůznější návrhy, jak by se dalo pastoračně vyřešit situace jak rozvedených manželství, tak heterosexuálních párů, které k manželství z nejrůznějších důvodů nesměřují, anebo situace stejnopohlavních párů. Ten dialog by měl zahrnovat všechny farnosti církve, určitě budou přizváni do něj odborníci i mimo církev, aby zazněly pohledy ať už psychologů, sociologů, lékařů.
Bude tam místo i třeba pro rozporující stanoviska v takovémto procesu?
Já doufám, že bude. Rozhodně bych si nepřál, aby to byl dialog stejně smýšlejících, anebo, jak se říká dnes, lidi, kteří žijou ve stejné bublině. Budu rád, když tam zazní protichůdná stanoviska.
Nicméně už teď vy jako v tomto ohledu se lišíte a nějaké standardy máte, že? Popište.
Tím asi základním standardem je, že lidé nebo páry stejného pohlaví, které přicházejí do starokatolické církve, jsou vítány. To znamená, že neexistují jakékoliv věroučné nebo jiné výroky, které by jim zabraňovaly účastnit se na bohoslužbě, které by jejich vztah označovaly za hříšný. To znamená, ta akceptace tam je už
jako
dlouho.
Jako jste jakoby nízkoprahový.
Jsme nízkoprahový, ano.
A ženy ve vaší církvi, jak je to s jejich pozicí?
Celkově v evropském starokatolictví ženy jsou svěceny na jáhenky a presbyterky. Nedávno starokatolické církve združené v takzvané Utrechtské unii navázaly svátostné společenství se švédskou luterskou církví. Ta má ve svém čele arcibiskupku, která sama žije ve vztahu se ženou. A v České republice máme zatím jáhenky a probíhá takový intenzivní dialog o možnosti otevření svěcení kněžství pro ženy.
Vy jste sám jáhnem, jak jsem se dočetla, teprve 2 roky, že?
Je to tak, 2 roky.
Čím vám je to jáhenství ve vašem životě?
Je to služba, je to odpověď na očekávání toho společenství, farního společenství. Je to možnost promluvit, je to možnost sdílet se s tím, co v člověku četba písma jiných textů vyvolává, možnost kázat, možnost navštívit nemocné, možnost účastnit se intenzivněji života té farnosti jako ordinovaný služebník.
To znamená, poskytuje vám to jiný úhel taky na život, než třeba když děláte nějakého toho bose v softwarové firmě, ano?
To je pravda.
Je to prostě i v tomto smyslu.
Je to jiný pohled.
Je to náročné, ale obohacující, dá se
říci.
Rozhodně. Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní společný host, starokatolický jáhen Petr Miencil.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
No já si myslím, že vaše dny musí být hodně plné, protože skloubit toto všechno, občanské povolání, tuto službu, navíc se svým partnerem vychováváte synka malého. Jak to zvládáte, toto všechno? Jak to máte nastaveno, ty priority?
To prioritou číslo 1 je rodina. To znamená, za poslední 3 roky je to tedy i přítomnost malého dítěte, které nám bylo svěřeno do pěstounské péče. Synovi je dnes už skoro 9 let. Měli jsme možnost ho poznávat asi od jeho 5. roku života. Přibližně 5,5 roku jsme jej navštěvovali v dětském domově a po těch 6 měsících jsme podali žádost na soud o svěření do pěstounské péče. Ten soud nám vyhověl a někdy začátkem roku 2017 se náš syn přestěhoval k nám do našeho domu.
Když tak to přibude do rodiny dítě, jak bych se zeptala? Každý rodič má nějaké ambice, že? Jak se to uplatňuje na dítě, které je v pěstounské péči a které k vám přišlo už jako dosti vyzrálé nebo prostě není úplně od miminka vychováváno?
My jsme si s partnerem Pavlem záměrně řekli na začátku, že nebudeme si dávat ambice, aby za každou cenu dítě vystudovalo tu či onu školu, naučilo se hrát na ten či onen nástroj anebo uspělo v tom či onom sportu. Ty ambice jsme si záměrně nastavili tak, abychom byli otevřeni tomu, co přijde. Už tím, že vlastně v pěstounské péči nevíme, jaký je genetický základ toho dítěte, co všechno to dítě prožilo předtím, než přijde do pěstounské rodiny. Takže očekávání máme, ale nechceme na to dítě tlačit ve smyslu, teď se naučíš na klavír a za rok budeš chodit třeba na přírodovědné gymnázium.
Ano, ano. Vzpomenete si ještě na ten moment, kdy to jako kříslo, kdy jste věděl nebo věděli, že toto dítě?
Ono to funguje tak, že vlastně po všech těch povinných školeních, myslím si, že požadavkem je 49 hodin rodičovské výchovy, aby člověk byl vůbec do toho projektu rodinné péče přizván. A po psychologických vyšetřeních nám vlastně OSPOD nebo krajský úřad Středočeského kraje nabídl možnost setkat se s tímto dítětem tváří v tvář. Dostali jsme fotografie dítěte, řekli nám, kde můžeme dítě navštívit. Jeli jsme do dětského domova a tam jsme se vlastně poprvé s tímto chlapcem se seznámili, potkali, šli jsme na procházku a pak jsme ji začali navštěvovat většinou na víkendy, aby se s námi seznámil, aby to poznal, jak to u nás funguje v domácnosti, aby se nebál našich psů a našich koček. No a po čase, kdy bylo jasné, že vlastně to vzájemné setkávání směřuje k tomu, že se rozhodneme pro pěstounskou péči, tak to celé vlastně kulminuje tím, že člověk podá návrh na soud a ten soud pak rozhodne.
Hrálo v tom nějakou roli, že jste dva muži?
Mám pocit, že celý ten proces přípravy na pěstounskou péči byl pro nás velmi příjemný v tom smyslu, že jsme neměli pocit jakékoliv homofobie, jakéhokoliv odmítání nebo předsudků. Měl jsem skoro pocit, že vítají všechny pěstounské rodiny anebo i lidi, kteří jsou single a kteří mají zájem o pěstounství, už toho důvodu, že těch pěstounů je hodně málo a že o pěstounství velký zájem není. Zřejmě by asi odborníci dokázali lépe vysvětlit, jaký je ten poměr mezi lidmi, kteří usilují o osvojení, to znamená o plnou adopci, ve srovnání s pěstounskou péči, ale myslím si, že to procento u té pěstounské péče je rozhodně menší.
A tak v tom reálném životě, v reálném světě, škola, sousedé a tak dále, bylo to někomu divné? Setkali jste se s něčím takovým?
Náš syn měl možná několik otázek od spolužáků ve škole, jaká je jeho rodina.
A vy jste jej učili, jak má na to reagovat?
My jsme říkali, že má dva tatínky, že žije teď s dvěma tatínky, ale že jeho maminka, které se narodil s námi, dneska nežije a že když ji bude chtít navštívit, že tak samozřejmě bude moct učinit.
Děti přijmou vlastně cokoliv jako realitu, když se jim to vysvětlí v klidu, je to tak?
Bylo to tak a žádné další už potom otázky nebyly. Tím, že vlastně náš syn má teď asi 5 přítelkyň ve svém věku 8,5 roku, které nás navštěvují a které jej navštěvují v našem domě. Myslím si, že jsou ve věku od těch 6 do 12 let, tak v tom určitě nevidím problém. Ty děti jsou otevřené, když se s nimi mluví na rovinu.
Vy žijete v registrovaném partnerství a samozřejmě je tady, se vznáší téma v tom našem veřejném prostoru manželství stejnopohlavních párů. Vadí vám to hodně, že zatím tedy ani vlastně to nedostalo nějakou reálnou šanci na to, aby se to prodiskutovalo ve sněmovně a někam se to dál posunulo?
Je to asi tak, jak to je. To znamená, je to realita, kterou v dané situaci asi je potřeba přijmout, i když ty diskuze a parlamentní projednávání budou pokračovat dál. Ten praktický dopad na nás je samozřejmě v tom smyslu, že registrované partnerství oproti manželství má omezené spektrum toho, co registrovaní partneři můžou nebo nemůžou.
Ono má omezené spektrum, ale i to pěstounství de facto.
I to pěstounství.
To máte jakoby dvojmo.
To pěstounství vlastně, pokud partneři jsou v registrovaném partnerství, tak tím pěstounem může být jenom jeden z nich. Takže teď je náš syn momentálně oficiálně napsán na mého partnera. Nicméně tou přípravou a těmi testy jsme museli projít oba, protože je to vlastně prostředí, ve kterém to dítě žije a je potřeba, aby tady všichni byli nějakým způsobem prověřeni.
A kdyby tady bylo uzákoněno manželství jednopohlavních nebo stejnopohlavních párů, vy byste do toho šli okamžitě? Neváhali byste? A jaký efekt by vám to přineslo v tom reálném životě?
Přiznám se, že jsem tuhle otázku ještě s partnerem neprobíral. Já bych byl asi pro. V reálném životě by to asi znamenalo srovnání těch podmínek, které jsou odlišné. A určitě se někde dá na internetu najít celý seznam těch věcí, které jsou trošku jinak v tom registrovaném partnerství versus manželství.
A když se bavíme tady o tom tématu, o tom, co je vlastně politikum, vnímáte ty diskuse tady v České republice jako prostě prvky homofobie, anebo jste si vědom třeba i toho, že ta LGBT komunita taky dělá nějaké chyby? Jako, jaký je to proces? Jak bolí to zrání?
Jak bolí to zrání? Ono asi záleží, s kým člověk mluví. A jak kultivovaně se třeba oponent vyjadřuje? To znamená, jsou určitě lidé, kteří mají upřímné obavy o to, co to manželství bude znamenat, pokud by bylo rozšířeno na to rovné manželství. A většinou mám ten pocit, že pokud jsou lidé otevření rozumné argumentaci, tak to civilní manželství, teď nemluvím o tom církevním, ale to civilní, většinou přijímají. Alespoň tady v Praze. Taky mě kolikrát překvapí, když jedeme za příbuznými mimo Prahu, že ta akceptace toho, že jsme dva muži, kteří vychávají dítě, je většinou pozitivní. Lidi jsou rádi, že vidí pěstouny, že vidí někoho, kdo má možnost nějakým způsobem přispět k tomu, aby těch dětí v dětském domově bylo méně. A vlastně můžu říct, že jsem se málo kdy setkal s nějakou otevřenou homofobií. Určitě ne tady v Praze. Určitě ne tady.
A to, že se vracím k tomuto žehnání párům u vás ve Starokatolické církvi, řekněme nestandardním párům, to je takové něco, co si ta církev jako udělala pro sebe, takový její vklad tady do toho všeho, aby těm lidem nějak prostě ten život zlepšila? Protože legislativní rámec oficiální to nemá žádný, že ano?
Přesně tak. A ono to asi spolu trochu souvisí i nesouvisí. To znamená, teď v České republice stejnopohlavní manželství, civilní manželství není. To znamená, nelze asi uvažovat, aby církve, protože v církvích...
Ignorovali tu realitu celkovou.
Na druhé straně starokatolické církve na západě už mají ten obřad toho žehnání nějakou dobu a zdá se, že to nikomu nevadilo. Naopak ta otevřenost toho evropského starokatolictví přispěla k tomu, že to téma se vlastně dostalo dnes i k nám do České republiky.
A víte, že je advent teď a náš rozhovor se chýlí ku konci. Máte nějaké adventní jako myšlenky, nějaké téma, o které byste se třeba podělil s našimi posluchači?
Já si moc do toho adventu nepřeju. Já jsem rád, že advent proběhne. Ten advent je zakončen Vánocemi a ty jsou vždycky trošku náročná doba. Mám radost z toho, že vlastně tím hlavním tématem Vánoc je zrození toho dítěte v nás. A tak si přeju, aby se znovu to dítě v nás tento rok narodilo.
Totiž já to ještě doplním. Různí církevní otcové nás nabádají, že se máme sklidnit a stišit, což, jak víme, v reálném životě je strašně těžké v tom finále, že ano, roku. A jako jak to stišení a sklidnění tedy aplikujete vy? Jste na to studovaný a ještě kážete?
Já nevím, jestli
jsem
dobrý.
A zároveň jste silně zaneprázdněný, takže...
Asi jde o to najít si sem tam volnou chvilku v tom nabitém programu a zavřít se sám se sebou, se svými myšlenkami, dát tomu ten čas, něco si přečíst, něco si poslechnout a netrápit se, když to nejde.
A já vám děkuji. Doufám, že se zase někdy potkáme u mikrofonu. Díky, nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.
Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl Petr Miencil, jáhen Starokatolické církve. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.